COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O xulgado de instrucción número 2 de Viveiro, en funcións de Garda, abriu dilixencias polo accidente que lle costou a vida a 4 rapaces o pasado sábado en Xove. O xulgado autoriza a remisión ao laboratorio das mostras de sangue que lle sacaron ao condutor, outro rapaz de 19 anos, que permanece grave no ULA. A idea é que sexan analizadas para ver se hai rastros de drogas ou alcohol. Onde, antes de iniciar o último pleno ordinario do mandato, o Concello de Ribadeo gardou un minuto de silencio polas víctimas. Ás 3:00 PM, dentro de media hora, arranca a segunda fase da operación especial que pon en marcha a Dirección Xeral de Tráfico ata medianoite do luns con motivo da Semana Santa. Esperamos miles de desprazamentos estos días polas estradas da nosa provincia. A Xefatura Provincial de Tráfico lembra a importancia de manter a precaución ao volante incluso nos desprazamentos curtos. E é que o exceso de confianza está detrás de moitos accidentes graves. Ángel Álvarez é o xefe provincial de tráfico. Falou para COPE Lugo.
Llamar a atención sobre el riesgo que pueden suponer los desplazamientos relativamente cortos o por carreteras conocidas o incluso ir al lado a quedar con unos amigos, a cenar, a tomar algo. Sobre todo cuando relajamos o si relajamos las precauciones, pues que a lo mejor llevamos en un desplazamiento, un recorrido más largo.
A prudencia é a mellor compañeira de viaxe, non tomar alcohol, evitar as distraccións, ir atentos e circular a unha velocidade adecuada.
Hay que tener en cuenta que no sirve con cumplir las normas solo a veces o siquiera la mayoría del tiempo. Es necesario cumplirla siempre y, sobre todo, evitar a toda costa distracciones, conducir bajo los efectos del alcohol, así como ponernos al volante o a los mandos si estamos muy cansados. Vale más sacar, pues no lo sé, una hora, media, lo que necesitemos para echar una cabezada, para descansar, para ponernos al volante ya en buenas condiciones.
Os bombeiros tiveron que rescatar a noite pasada a un home que caeu dende un dos viaductos da autovía do Cantábrico da A8 ao seu paso polo municipio de Barreiros. A Garda Civil de Tráfico viu un coche parado no arcén. Ao achegarse para ver que pasaba, viu que faltaba o conductor. Os axentes asomáronse e atoparon a unha persoa que estaba tirada, consciente, pero ferida de consideración nun lugar de difícil acceso. Os bombeiros lograron rescatalo e subírono en Padiola ata a ambulancia que o trasladou ao ULA. Tamén che contamos que 4 persoas viaxaron de Madrid a Pedrafita no habitáculo de carga dunha furgoneta no medio da mercancía. Foron interceptadas pola Garda Civil na Nacional Sexta, en Pedrafita. Ademais, o conductor deu positivo por consumo de cannabis. A Garda Civil tamén desarticulou unha banda dedicada ao cultivo de marihuana. Tiña o seu centro de operacións nunha vivenda reformada en Cospeito. Foron intervidas case 1000 plantas de marihuana. Hai 2 detidos, un veciño da Coruña e outro de Cospeito. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que a Audiencia Provincial de Oviedo rebaixou en 2 anos e medio a pena de cadea imposta ao lucense Félix Vidal Anido, coñecido como o violador do estilete, a causa da revisión da súa condena pola Lei do só si é si. Fora condenado a 13 anos de cadea no 2019 por agredir sexualmente a unha muller con discapacidade nunha pensión da capital asturiana. A Asociación Mulleres en Liberdade de Lugo expresou unha vez máis a súa repulsa por esta situación. Pide unha reforma urxente da lei para non seguir beneficiando a perigosos agresores sexuales. Escoitamos a súa presidenta, Mari Fraga.
Lo vemos fatal, como todo lo que implica la ley del sí es sí. Lo que no podemos consentir es que se aprueben leyes como estas que benefician a los agresores, que benefician a los depredadores, a los violadores, a los asesinos, en contra de los derechos de las mujeres víctimas y de las niñas y personas agredidas. Cabe ya una reforma, cabe ya una derogación de esta ley. No podemos seguir consintiendo que día tras día tengamos que seguir soportando estas noticias, que se le rebajan las condenas, que se pone en libertad a esta gente, que cumplan por lo que han hecho.
Seguimos con política. O Partido Socialista confirma que Benjamín Escontrela é o candidato ou seu candidato á alcaldía de Sarria. A executiva do PSDG aprobou onte nunha xuntanza a última hora da tarde a proposta desa candidatura. E o secretario de Organización do Partido Popular, Miguel Tellado, acompañado por Elena Candía, participaba hoxe nun acto para entregarlle os seus carnés aos novos afiliados da provincia de Lugo. Miguel Tellado.
Hoy damos la bienvenida a nuevos afiliados en el Partido Popular de Lugo, como estamos haciendo en distintas provincias de toda España, ¿no? Si echamos la vista atrás, desde abril del 2022 a abril del 2023, desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del partido, son más de 12.000 los nuevos afiliados que se han sumado a nuestro partido, a nuestro proyecto político. 1.000 afiliados más cada mes.
Máis asuntos. En Lugo Capital, o Partido Popular denuncia que o prazo medio de resolución de licenzas no Concello de Lugo supera os 580 días, máis dun ano. Ademais, a Concellería de Educación vende convocar ao Consello Escolar de Lugo para o vindeiro día 20. Os axentes que participan nese órgano consultivo analizarán as propostas do Goberno local para mellorar e poñer en servizo novos vieiros escolares seguros na cidade. Felipe Rivas é o Concelleiro de Educación.
Nesta reunión trataremos, entre outros asuntos, as actuacións desta Concellería relacionadas cos vieiros escolares seguros, para a súa avaliación e para recoller propostas de cara a aplicarlos nas seguintes fases do proxecto.
Parada no sector primario. Unións Agrarias asegura que 80% dos gandeiros galegos xa asinou os contratos coas industrias para a nova campaña láctea e, ademais, o fixo con prezos á baixa, entre 47 e 53 céntimos de euro por litro entregado. Ademais, o Tribunal Supremo vende confirmar a condena a 5 meses de prisión a un gandeiro de Castro de Rei que infectou as súas vacas con brucelose para cobrar unha indemnización polo seu sacrificio. E continuaban este mércores os paros de 2 horas na planta láctea que a Corporación Alimentaria Peña Santa ten en Robra, en Outeiro de Rei. Os traballadores reclaman o cumprimento do convenio, básicamente a actualización dos salarios ao IPC real. O xulgado decretou medidas cautelares, as que pedía a CIGA, ao considerar que a empresa estableceu unhos servizos mínimos abusivos. Escoitamos a Cristia López Carmona, da CIGA.
Pois o xulgado dixo que podría ser que se estuveran vulnerando dereitos fundamentais para a participación do persoal na folga e estimou as medidas cautelares devolvendo a parte do persoal que a empresa había situado en servizos mínimos para que puderan secundar a folga, como é normal e como era de esperar.
Estamos ás portas dos días grandes da Semana Santa en Lugo. Celebrouse esta mañana a catedral coa presenza da maioría dos sacerdotes da diocese e presidida polo bispo Monseñor Alfonso Carrasco Rouco a misa crismal. É a cerimonia na que son bendecidos os óleos cos que se administran os sacramentos durante o resto do ano nas diferentes parroquias. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral da diocese de Lugo.
Os sacerdotes de toda a diocese participamos co bispo en comunión, a expresión de comunión do presbiterio diocesano co bispo, de tal xeito que participamos a maioría dos sacerdotes da diocese, tamén representados, lógicamente, polos arciprestes, que ese xeito tamén, ese mesmo día, como se bendicen os óleos, pois xa veñen cas ánforas para levar os santos óleos tamén ás distintas bisbarras da diocese.
Centos de persoas congregáronse onte no centro de Lugo para ver a procesión do Bo Xesús e do Nazareno acompañada polo Exército de Terra. A Garda Civil acompañará este Mércores Santo a procesión do Santo Cristo do Perdón. Ramón Basanta.
O Mércores Santo, pois, como sempre, a procesión do Santo Cristo do Perdón e Nosa Señora da Piedade, co seu Vía Crucis na principal rúa da cidade, como decía antes, este ano, por desgracia, sen a presencia de José Luis Cancela.
Hai moita xente de fora na cidade e máis que vai chegar nos próximos días. O presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería dixo que as previsións de chegada de visitantes son moi boas para os próximos días, en torno ao 75% de ocupación. O tempo axuda. Ademais, non acaba de chegar esa contención ao gasto que os hosteleiros esperaban despois dos meses de verán. Escoitamos a Cheche Real.
A contención ao gasto, pero isto non, de momento non está a acontecer. A xente sigue saindo, sigue disfrutando, tanto de fines de semana como por as sí. Festas máis sinaladas, xa digo, dende o gran, non? Bueno, pois, agora non temos medo que esta, precisamente, en esta Semana Santa, que non houvese as reservas con antelación como viña sendo habitual.
Pero al final así foi. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.